Virðulegi forseti, það sem við höfum verið að gera er varðar starfs, iðn og verk og tæknigreinar hefur auðvitað verið að huga að því að gæta þess að styttingin á framhaldsskólastiginu leiði ekki til þess að við séum að minnka það fjármagn sem í umferð. Með þessari skýru stefnumörkun sem kemur fram í ríkisfjármála áætlunum og ég minni enn og aftur á að fyrsta markmið að fjölga þeim sem útskrifast á framhaldsskólastiginu varða starfs- og tæknigreinar, þá erum við auðvitað beina því til framhaldsskólastigsins að forgangsraða enn frekar varðar aðstöðu og varðar vinnustæðasjóðin og annars slíkt. Það alveg skýrt hvað stjórnvöld vilja í þessu og líka hvað bara hagkerfið okkar kallar á. Það eftirspurn eftir þeim sem útskrifast úr starfsnáminu og ég tel að það hafi ekki komið fram með jafn skýrum hætti áður svona forgangsraðun.
Háttvirtur